houve aproximadamente medio centenar de incidentes, de tipo menor todos. Montouse un operativo onde que participaron pois policía local, Protección Civil, Urbaser, os bombeiros, e foron, como digo, pois incidentes menores, non? Desde que hai rotura de árboles hasta algunha zona de acumulación de auga, caída de ramas e pouco máis, non? Entón, eso foi na tarde de onte, canto máis notou. Durante a xornada nocturna xa non houve ningún incidente deste tipo, ningún aviso. Bueno, parecemos que absolutamente, pois máis alá de algún tema puntual, pois non houve que lamentar ningún problema personal, ningún desperfecto maior, non?